чаровне куферик.
Валеры Гапеев. Сонечная поляна. Частка сёмая. Моцны слабому не товарыш. Раница наступила, волкая и хмурная. Вожик и заяц так прызвычаіліся да моху пад старой ялінай, што яна ў гэтую раніцу падалася ім сваёй хаткай. Яны абышлі яліну далей і пабачылі яшчэ адну сцяжынку. Адразу ў ейным пачатку крыху збоку біла з зямлі крыніца і бег ручай у глухі лес. А далей невялікая паляна была высланая кусцікамі суніц, самай звычайнай, не надта буйной, але салодкай, сакавітай ягадай. Вось гэта, напэўна, і ёсць сцяжынка на сапраўдную сонечную паляну, узрушыўся ад пабачанага заяц. Нічога дзіўнага, і сцяжынка няроўная, і без тых сакавітых ягад. Тым часам дожджык імжыў і імжыў, сумны і надакучлівы. Было няўтульна і холадна. Лес вакол быў звыклы, вельмі нават падобны да іх роднага ляска. Вось толькі і тут вожык, які ва ўсім сумняваўся, угледзеў для сябе адно дзівацтва і падзяліўся ім сябрам.
Лес нейкі дужа чысты. Глядзі, ні кустоў маладых, ні дрэўцаў малых. Адно дрэвы стаяць усё рослыя, моцныя.
«Ды ну цябе!» – адмахнуўся заяц. «Вечна ты ўсяго напрыдумляеш!» І тут цуд! Мінулі яшчэ яны колькі метраў, і ў баку ад сцяжынкі раптам заіграла белым і зялёным з чырвонымі кропкамі ягад сунічная паляна. А трохі далей, па ледзь чутным цурчанні, знайшлі яны чысты ручай. Задавальненнем паелі ягад, папілі чыстай вады, а тут і дождж перастаў, і неба стала святлець.
«Можа, блізка цяпер паляна!» – з надзею голас памарыў заяц. «Хай бы яна была самай простай палянай!»
«Можа, і блізка!» «А можа і будзе», – прабурчаў вожык. «Не даспадобы мне».
«Усё табе не падабаецца, калі ягад мала!» – са смехам папракнуў заяц вожыка. «Хадзім!» А сцяжынцы нібы не было канца. Яна ўсё бегла і бегла скрозь нейкі вельмі правільны лес. Тут усе дрэвы выглядалі амаль аднолькавымі паводле вышыні і таўшчыні. Калі сябры стамляліся так моцна, што здавалася вось-вось зваляцца, раптам ізноў перад імі апыналася сунічная паляна і ручай з халоднай чыстай вадой. Тут сонца цалкам вызірнула за хмар, і адначасна перад разгубленымі ад нечаканасці сябрамі адкрылася прасторная, залітая ўся залатым сонечным святлом паляна. «Мы дайшлі, вожык! Мы знайшлі паляну! Глядзі, тут няма ніякай агароджы! Тут усё гэтак сама, як і на любой іншай лясной паляне!»
«Ага, усё звычайнае», адказаў без радасці вожык. «А воні гаспадары паляны нас сустракаюць, як звычайна».
Насустрач зайцу і вожыку насамрэч з паляны выйшлі медзведзяня, ваўчок і янот. «Дабры дзень!» – паспяшаўся прывітацца з імі заяц. «Нашу родную паляну вось ужо колькі месяцаў запар залівае дождж. Мы шукаем у лесе сонечную паляну».
А мы ўжо некалькі дзён шукаем, дадаў вожык. Можа, вы прымеце нас і нашых сяброў, тых, хто застаўся там і чакае нас з добрымі весткамі.
Вядома, кіўнуў ваўчок. Нам заўсёды цікава, калі хтосьці да нас прыходзіць, сказала і медзведзяня. А з кім з нас вы будзеце біцца?
Навошта біцца? Разгубіўся заяц.
Каб пазнаць, хто за каго мацнейшы, і потым займаць сваё месца на нашай паляне, цвёрда сказаў янот. Такое правіла.
А як жа адразу біцца? Здзівіўся вожык. Можна проста дужацца, калі ў вас такія правілы.
Адразу біцца, гэта і ёсць адно правіла, патлумачыў ваўчок.
А дужацца ў нас не прынята. У нас ніякіх правілаў больш няма.
Калі вы біцца не жадаеце, я вам адразу месцы дам, загаварыла медзведзяня. Ты, заяц, пойдзеш да мяне ў сакратары. Ты хутка бегаеш, вось і будзеш у мяне прыглядаць за ўсімі. Я табе дам асадку і сшытак, занатоўваць, хто правініўся.
А я вожыка да сябе вазьму, заспяшаўся ваўчок. Ён калючы, добрай ягады ахоўваць будзе, замест калючай агароджы.
Не буду. Не буду я калючай агароджай, засоп вожык. І заяц паслухачом не будзе бегаць. Мы вольныя звяры.
Ну, значыцца, біцца, падвёў рысу янот. Хадзем усе на паляну.
І ўсе пайшлі на цэнтр паляны, ведучы з сабой зайца і вожыка. А на самой паляне колам ужо сабралася мноства самых розных звяроў.
«Ціха ўсім!» – закрычаў гучна янот. «Да нас прыйшлі заяц і вожык! Яны хочуць жыць з намі на нашай паляне! У нас адно правіла – кожны сваё месца у бойцы атрымлівае, і хто каго пераможа, той ягонае жытло займае». Заяц і вожык, глядзіце, вы можаце біцца, пачынаючы або з найслабейшых, або з наймацнейшых. Медзведзяня ўсіх у бойцы перамагло. Хто яго адолее, той яго месца зойме. Потым ваўчок, потым барсук, потым я і далей усе астатнія. Хто з вас першы будзе біцца і з кім?
Заяц і вожык маўчалі, аглушаныя пачутам.
«Ну, чаго маўчыце? Хто першы пачынае?» – усё прыспешваў янот.
«Не будзем мы біцца», – упарта сказаў вожык.
«Як гэта не будзеце?» – здзівіўся янот. «Усё вы на нашай паляне, а ў нас адно правіла – біцца!»
«Адно, кажаце, правіла?» – раптам хітра прымружыўся вожык. «А рэшта без правіл?»
«А рэшта без правіл!» – зарагатала медзведзяня. «Дазволена!»
«Калі так, мы з табой, медзведзяня, біцца будзем!» – сказаў вожык.
«Ты са мной? Ой, трымайце мяне!»
«Не я з табой, а мы з табой!» – тупнуў вожык па зямлі. «Мы ўдвух з зайцам зараз з табой біцца будзем!»
На паляне наступіла замяшанне. Янот разгублена круціў галавой па баках, пазіраючы то на ваўчка, то на медзведзяня.
«Нельга двое на аднаго!»
«Не хлусі, паласаты!» – выгукнуў вожык. «Хто сказаў, што правіла толькі адно? Хто перамог, той і галоўны!» «Ты сказаў! А мы удвух з зайцам сябры!» «Мы ёсць той самы! Адзін! Хто? Ну, дык бараніся!»
Медзведзяня разгубілася. З адным зайцам яно б управілася без праблемы, да і з вожыкам таксама. Але іх двое будзе.
«Ну што, медзведзяня, выходзь у цэнтр!» – пачаў клікаць вожык.
«Провольвайте лепей, куды ішлі?» – загыркала медзведзяня. «Мы вас не прымаем. Ідзіце, ідзіце, куды ішлі?»
«Ну і пойдзем. ані не засмуціўся вожык, якому хоць і было страшнавата, але зайцам ён пачуваў сябе спакайней. А потым ён звярнуўся да сяброў, што абступалі вакол паляну.
«Гэй, звяры! Само медведзяня сказала, што на паляне адно правіла. Хто перамог, той і мацней. А гэта значыць, што не адной вавёрцы супраць яго можна ісці, а ўсім адразу. Калі вы ўсе разам станеце адным, хай тады паб'юцца медведзяня і ваўчок. Калі хто жадае з намі ісці, хадзем, дадаў заяц. Мы шукаем сапраўдную сонечную паляну, на якой не бывае боек, і ніхто там нікім не кіруе, дзе не бывае хітрасці і зману, дзе кожны можа пабудаваць сабе асобную хатку і рабіць тое, што яму падабаецца. Галоўнае, каб не рабіць дрэнна іншым. Хто з намі? Але ніхто са звяроў не адклікаўся. «Хадзем, заяц!» – невесела паклікаў вожык. І зноў мы памыліліся. Іх праводзілі самымі рознымі поглядамі. Хто са страхам, хто са шкадаваннем, хто з абыякавасцю. Але заўважылі сябры, што былі сярод усіх, і позіркі захаплення.
У выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі чарговыя старонкі казкі Валерыя Гапеева «Сонечная паляна».